Počúvate podcast Razer Reel, moment, kedy sa zrodil úspech. V dnešnom dieli Razer Reel vám predstavím ďalšieho slovenského podnikateľa, pána Tomáša Bundila, ktorý podniká v segmente IT. Sám seba charakterizuje ako veľmi skromného človeka. Je to skutočne badať. Celý rozhovor cítiť, že sme sa bavili s bývalým profesionálnym športovcom, ktorého šport poznačil tak zásadne, že jeho jednotlivé princípy aplikuje do svojej pracovnej činnosti a do svojho podnikania dnes. Myslím si, že veľa z vás nájde paralely zo svojho súkromného života v jeho vlastnom biznise. Určite si vypočujte podcast do konca. Každá minúta z neho bola veľmi inšpiratívna a myslím si, že vás zaujme a posunie vpred. Ďakujem vám. Toto je Razer Reel. Razer Reel je nový formát, ktorý vás oznámi s úspešnými slovenskými podnikateľmi, manažermi či športovcami, ktorí vo svojom živote už niečo dokázali. Jeho hlavným cieľom je motivovať a ukázať všetkým, ktorí sú odhodlaní uspieť, že sa to dá aj na Slovensku. Poznáme veľa úspešných príbehov z zahraničia. Žiaľ, tie slovenské sú nám neznáme. Toto je Razer Reel. Ďakujem pekne, Tomáš, že si prijal pozvanie do podcastu Razer Reel. Vybrali sme si ťa práve preto, aby si nám povedal o sebe a svojom biznis príbehu. Chcel by som, aby si sa v krátkosti predstavil samého seba, predstavil svoju spoločnosť a to, čo robíš a čím je jedinečná. Samozrejme, zvyšok prejdeme v rámci nášho rozhovoru ďalej.
Ďakujem za pozvanie, veľmi sa teším. Ja som z jednej menšej spoločnosti, slovenskej firmy Simloop SRO. Sme tuto v Bratislave pôsobíme, ale venujeme sa hlavne takému poradenstvu v implementácii informačných systémov a nerobíme programovanie, nemáme takéto kapacity, ale práve sa snažíme spájať tých klientov s tými technickými ľuďmi a toto je takéto naše gro, že ja to niekedy volám, že prekladať ten biznis, požiadavky alebo tých ľudí z biznisu voči tým technickým, lebo to sú dva rôzne svety. Každý hovorí svojím jazykom, nerozumejú si a potom často dochádza k nepochopeniu. Takže my sa snažíme práve vylepšovať a toto nás baví, že spájať ľudí, ktorí sú v kadejakých oblastiach s tými ITčkármi klasickými, aby ten výsledok vždycky bol to, čo to má byť. Takže menšia slovenská firma je nás asi 10 do 15. Baví nás to v takomto rozsahu, baví nás to v takejto rodinnej atmosfére trošku. A myslím si, že tá robota a príležitosti je obrovský potenciál, obrovský záujem a vidíme teda, že funguje to nejaké roky a verím, že teda to bude fungovať ďalšie roky. Takže.
Pôsobíte iba na Slovensku alebo už ste aj mimo?
Sme aj mimo. Firma je teda slovenská, ale pôsobíme, máme klientov v Rakúsku a z nejakých historických dôvodov máme dosť veľkú časť nášho podnikania aj v Srbsku. A má to nejaké také slovenské korene, samozrejme, čiže nešli sme nejako, že cieľanie do nejakých takýchto krajín, ale áno, Rakúsko a Srbsko, kde máme jedného veľmi veľkého klienta už roky a taký celkom zaujímavý projekt medzinárodný, kde zase sú indická spoločnosť, Briti, Gréci, Švajčiari tam boli, čiže ten svet je na konci dňa veľmi malý a človek sa vie dostať kdekoľvek. Takže my sme Slovensko, Rakúsko a Srbsko.
Sú určité momenty v tvojom živote, ktoré zásadne ovplyvnili tvoju trajektóriu, kde si dnes? Začníme úplne že od detstva. Aké bolo tvoje detstvo a skade pochádzaš?
Bol som úplne obyčajné dieťa. Vyrastal som v Považskej Bystrici. Na sídlisku, mali sme klasický panelákový byt, dvaja bratia ešte, kopec kamarátov okolo, takže úplne taký, povedal by som, že klasické detstvo na sídlisku, veľa času vonku, veľa času s kamarátmi. Ja teraz teda pôsobím v tom IT a to boli časy moje, kedy začínali tie prvé počítače a prvé herné konzoly a nás to vždycky tak uchvacovalo. Takže to detstvo bolo takéto nejaké bežné. Nejaký šport potom začal, samozrejme škola, ale ja by som to celé tak kategorizoval, že nič zvláštne, žiadne zvláštne pomery alebo niečo takéto. Rodičia nepodnikali, čiže u nás ani nikto v rodine, už teraz, áno, aj brat a tak ďalej, ale nemali sme takéto, že vzory podnikateľské v okolí, úplne obyčajné, sídliskové.
Keď si spomenul teda, že začínal v tom období taký ten technologický boom, prišli herné konzoly, mali ste aj Segu?
Segu sme, myslím si, že nemali, mali sme Tetris, klasický, ten malý, a potom bolo, že Nintendo a nejaká prvá 386. A to som ja strašne rád rozoberal, lebo sa furt čosi zasekávalo, kazilo, tak ja som vždycky to otvoril, rozobral, zložil, nepomohlo. Takže nejaké prvé počítače, myslím, že Nintendo, Sega nás nejak obišla. Prvé PlayStation bolo, to sme ale iba do herne mohli chodiť. Doma sme si nemohli dovoliť.
Koľko si mal rokov, keď si sa mal prvý kontakt reálne, že napríklad s Googlom?
No ja si myslím, že to bola až stredná škola. Taký ten klasický dial-up, že sa to vytáčalo a tie rýchlosti boli veľmi zaujímavé.
Pamätám si ten zvuk.
No, takže Google nejak mi až tak nerozumuje. Viem, že to tak nejak pomaličky a viem, že prvé boli hry, asi všetci chalani. Prvé, čo sme spoznávali, tak boli hry. Pamätám si prvý Facebook, to bola vysoká škola. A to bolo niečo, že čo to môže byť a čo to vlastne je, takže takto nejak, to bola stredná, možno až lomeno vysoká.
Čo ti bol vzorom v tomto veku?
Asi najviac rodina, alebo to boli takí tí najbližší. Ja som nemal nejaké extra vzory asi nikdy v živote, ani teraz. Rád sa pozerám na ľudí, ktorí sú úspešní okolo, ale že by som sa snažil, alebo to mal nejaký vzor a snažil sa ho kopírovať, myslím si, že nie. Čiže tá moja filozofia je asi byť sám sebou, inšpirovať sa druhými samozrejme, ale že nasledovať nejaký vzor, že tento to robí tak, tak budem to robiť rovnako, u mňa nebolo.
Športoval si, keď si bol tak aktívne dieťa, si vravil, že si trávil veľa času vonku, športoval si?
No áno, od malička, kade čo, skúšal, od plávania, karate, ping-pong, až nakoniec, ale všetko boli individuálne športy, ktoré mňa nebavili. To som zistil v nejakých 9 rokoch a začal som s hokejom ľadovým. A to ma teda veľmi chytilo a ten kolektív a kolektívna hra a vôbec celý ten princíp. Čiže ja som začal za mladá s hokejom a toto sa nejako ťahalo až donedávna, no už je to pár rokov, ale donedávna. Takže hokej popri škole a na takej slovenskej najvyššej úrovni, tie juniorské kategórie a tak ďalej. Ale potom neskôr ja som sa nejak rozhodol, že toto není. Nie som až taký dobrý, aby som sa týmto živil, takže tá kariéra skončila v 19 rokoch.
Čo ti to dalo? Čo ti dal hokej do života?
Ja si myslím, že každý šport dá človeku tú vytrvalosť, že musí sa prebíjať, musí nejako sa zlepšovať, lebo je okolo konkurencia a v tých kolektívnych športoch, v tej kabíne, tí chalani ťa zožerú, keď to tak poviem, keď cítia nejakú slabosť, čiže človek musí mať tú istotu, sebaistotu, vytrvalosť, nepoznať nejaké výhovorky, že dneska sa mi nechce a urobím to zajtra. Tréning je dneska, zápas je dneska, takže tam o to nastavenie hlavy. Ja to veľmi obdivujem športovcov, že či majú dobrý deň, zlý deň, oni musia sa nastaviť tak, že majú ten najlepší deň. Teraz skončil Federer, tak on v tom finále US Open si nemôže povedať, že dneska som sa ráno blbo zobudil a dneska to nebudem robiť. Takže ono, ten šport je podľa mňa veľmi dobrý, vytrvalosť, práca v kolektíve, práca s ľuďmi, ono okolo vždycky sú ľudia a dá to, naučiť to človeka sa teda prebíjať, myslím si. Keď chce byť úspešný, tak musí.
Ako si teda pokračoval po tej strednej škole, odišiel si z Považia, kde si začal študovať, na vysokej škole?
My sme sa medzičasom presťahovali do Trenčína, tam som chodil už na strednú školu. Mm. Potom ja som išiel do Bratislavy na vysokú školu, na STU, na fakultu elektrotechniky. Vybral som si odbor telekomunikácie. Že ja som si vybral technický smer a skúšal som asi dve, myslím, že prihlášky som mal, ale obidve boli veľmi podobné. A nemal som nejaký plán B. Vedel som, že nechcem robiť medicínu, vedel som, že nechcem robiť právo a nejaké možno iné zamerania, takže taká nejaká jasná voľba.
Prečo práve telekomunikácie?
Mňa strašne nebaví sa učiť na spamäť. A mne to prišlo tejto smery, že človek sa musí naučiť knihy, kvantá. A mňa vždy bavilo pochopiť veci, či už to bola tá 386, rozobrať ju a pochopiť, tak takisto také logické chápanie, ako veci fungujú. Takže preto tie technické veci a telekomunikácie. Ja som nechcel ísť úplne čisto na tie také IT, software a podobné. A mne prišlo toto taká kombinácia zaujímavá, že nie je to len o tých nejakých počítačových programoch, ale sú tam aj tie satelity, družice, káble a fascinovalo ma vždycky, že ako tie veci fungujú, že máme mobil, už vtedy teda bol mobil, a že ako sa ten signál dostane ku mne. Fascinovalo ma, že ako to funguje, bavili ma tie technológie a chcel som do toho nejak ísť hlbšie a zistil som po roku, že áno, toto ma baví, aj keď teda nikdy v živote som v telekomunikácii nepracoval.
Čo si robil popri vysokej škole? Bolo to len čisté štúdium? Bol si taký ten bifľoš?
Práve, že asi nie. Prvý rok som bral teda poctivo, ale bifloš asi nie a tie aktivity, ja som skončil s aktívnym hokejom pred vysokou školou, ale myslím si, že hneď priebehu prvého ročníka ma mama, myslím si, že ukecala, aby som skúsil zrobiť rozhodcu hokejového, lebo však tie základy športové mám, poznal som aj pravidlá. Išiel som na kurz hokejového rozhodcu, ten som si spravil licenciu a začal som robiť popri škole nejaké súťaže detské a podobné. A to pokračovalo potom aj ďalej. A myslím si, že prvý rok hneď, nie počas štúdia, ale v lete som išiel na prvú brigádu popri vysokej škole v jednej reštaurácii v bare, tuto v Bratislave. Ja som nikdy nebol človek, ktorý by sedel a nudil sa a pozeral televíziu, takže vždy som sa snažil nájsť tú výplň času nejako rozumne.
Tá brigáda trvala, čo sa týka hokejového rozhodcu, počas celej vysokej školy?
Počas celej vysokej školy, popri práci. A skončila až niekedy pred 5 rokmi, kedy už sa to bohužiaľ nedalo skĺbiť s prácou, lebo tá práca narastala, takisto aj tie hokejové alebo rozhodcovské povinnosti narastali. Ja som to dotiahol až do slovenskej extraligy, ako čiarový rozhodca najprv, neskôr aj ako hlavný rozhodca. A boli zápasy 3 dni do týždňa a človek musel byť flexibilný a vedieť vycestovať z Bratislavy do Popradu. Zase zápas, treba sa nastaviť hlava, všetko, vráti sa domov o polnoci, druhý deň ráno do roboty a tak ďalej. Čiže už neskôr, už som mal aj rodinu, dieťa, čiže už tá práca, rodina a hobby, nedá sa robiť všetko naplno, takže niečo muselo ustúpiť. Ale bola to veľmi zaujímavá skúsenosť. To aj často používam v práci, že vtedy na lade je 40 hráčov, 21 tým, 22 tým. A ten rozhodca je taký hlavný manažér toho, že on si musí ten zápas, nás to tak učili, zmanažovať a musí uriadiť tých 40 chlapov dospelých. A to sú rôzne typy, niektorí sú príjemní, niektorí sú nahnevaní, niektorí sú agresívni, na niektorých treba pekne rozprávať, na niektorých treba zakričať. Takže to bola tiež veľká škola do života, že ako robiť s ľuďmi.
Aký bol najdôležitejší z tvojho pohľadu alebo najvýznamnejší hokejový zápas, ktorý si pískal v extralíge?
V extralíge to bolo finále slovenskej extralígy Slovan Košice. To som bol ako čiarový rozhodca, ako hlavný rozhodca a mal som nejaké aj medzinárodné. To bol tiež asi, to bol prípravný jeden zápas pred majstrovstvami sveta Slovensko-Norsko.
Je nepríjemný zážitok, ktorý ťa postretol počas toho pískania?
Určite áno, tých zážitkov bolo dosť, veľa pozitívnych, veľa negatívnych. Hlavne tie nepríjemné sú, keď človek vie, že spravil chybu v tom danom zápase alebo danom momente a vie, že ovplyvnil niečo negatívne a nedá sa to zmeniť a teda ako sa s tým vysporiadať. Ale ja som sa naučil a razil, že treba si tú chybu vedieť priznať. Čiže povedať im, videl som to takto, nevidel som to dobre, stalo sa niečo, urobil som najlepšie, čo som chcel a mohol, ale som si tej chyby vedomý a priznávam ju. Ako zapierať a snažiť sa presvedčiť všetkých okolo, že niečo iné je na vine, alebo neviem. Takže boli ťažké časy, kedy nás po zápase odprevádzali policajti. Ale ja osobne som nemal nejakú negatívnu skúsenosť a nebal som sa postaviť a povedať do očí aj druhým, že to sorry, alebo teda, že áno, stala sa chyba. Takže chyby sa stávajú.
Počúvate podcast Razor Reel. Moment, kedy sa zrodil úspech.
Razer Reel by nikdy nevznikol bez priamej podpory spoločnosti Razer. Razer sa zaoberá vývojom a výrobou doplnkov výživy na zlepšenie mentálneho výkonu. Ak ti záleží na zdraví a chceš neustále napredovať, skús doplnky Razer aj ty. Rovnako by nevznikol bez podpory The Spot. The Spot je miesto, kde sa lokálne projekty menia na globálny biznis. Ak sa chceš stať súčasťou inšpiratívneho tímu ľudí v centre Bratislavy, The Spot je to správne miesto.
Počúvate podcast Razor Reel. Moment, kedy sa zrodil úspech.
Ako vidím, že evidentne zanechal šport a všetky tie zážitky, ktoré si si počas svojej aktívnej kariéry, či už ako hokejista na vysokej škole, alebo ako profesionálny rozhodca, odžil. Ako ovplyvnili tvoj pracovný život? Aká bola tvoja prvá reálna pracovná skúsenosť?
Moja prvá brigáda začala v spoločnosti Siemens, pri IT časti ich. Popri vysokej škole, no a nastúpil som hneď po skončení vysokej školy ako na trvalý pracovný pomer. V zásade som pokračoval už na tom mieste, kde som pôsobil popri vysokej škole. A to boli úplne prvé začiatky, boli od nejakého testovania, od nejakých malých programátorských činností, takže ja som na to celkom hrdý a myslím si, že to je dobré, keď človek si prejde od podlahy tie pozície ako keď naskočí rovno do nejakej manažerskej a teraz má riadiť ľudí a činnosti, ktoré nezažil. Ja som tiež takto začínal ako obyčajný tester, programátor, ešte C++. A neskôr sa to posúvalo do role analytika, nejakej architektúry, vedenie nejakého menšieho tímu.
A ako si sa cítil ako taký ambiciózny jedinec, ktorý samozrejme si uvedomuje, že všetko, na všetko treba čas? Lebo ako som aj nedávno počul, že najrýchlejšia cesta k úspechu je tá najpomalšia. A to je presne toto vystihuje, že musíš robiť krok za krokom, aby si mal každý jeden krok zvládnutý a mohol si sa kedykoľvek spätne vrátiť a odrazí rýchlejšie dopredu. Ako si sa cítil v roli zamestnanca?
Mňa to bavilo a postupne tým časom som začal mať neviem, či väčšie ambície, ale možno aj väčšiu nespokojnosť s tým, ako fungujú tie väčšie firmy, lebo to bola v zásade korporácia. Takže postupne som sa začal cítiť, není dobré slovo nedocenený, ale chcel som si robiť viac vecí, možno podľa seba. Už som si dospel niekam a ten rebríček nado mnou v tejto danej spoločnosti je veľký a bude trvať roky, kým sa človek niekam posunie alebo sa neposunie. A začalo ma to zväzovať, možno to je to správne slovo, a začal som cítiť nejakú potrebu zmeny. A že toto není to, čo chcem robiť celý život, nechcem byť zamestnaný na jednej pozícii a 20 rokov robiť to isté. Takže taká tá dynamika, sebarealizovateľnosť, toto mi začalo chýbať. Ale to trvalo 5-6 rokov. Nedá sa preskočiť určite niečo, ale myslím si, že každý potom už, niekto je zvyknutý teda, že ostane a celý život robí to isté, ale u mňa, ja som mal tú potrebu nejakej zmeny a sebarealizácie a niekam sa teda posúvať ďalej.
Koľko si mal rokov, keď nastal ten moment, že si si uvedomil, že je čas na zmenu a chceš začať podnikať?
Toto ešte nebolo úplne, že chcem začať podnikať. Mm-hmm. Myslím si, že som mal asi 30 alebo možno tesne pred 30-tkou a vedel som, že chcem ísť do menšej firmy, ktorá bude fungovať také rodinnejšej atmosfére a kde tá bariéra medzi zamestnancom a najvyšším šéfom není 20 pozícií, ale je to v zásade jedna možno, že v jednom priestore sme všetci, čiže tých 5-6 rokov po skončení školy som prešiel ako zamestnanec do jednej menšej firmy na Slovensku, tiež medzinárodnej, ale bolo nás 23, čiže z 300 na 23. A tu nastal asi ten životný zlom podnikateľský, pretože po roku tú firmu na Slovensku zatvorili. Zahraničná matka povedala, že nemá zmysel takúto pobočku živiť. A v dobrom zásade to bolo. Takže prišlo na Vianoce rozhodnutie, že do konca roka alebo do 2 mesiacoch sa táto pobočka zatvára. A vtedy za mnou prišiel obchodný riaditeľ v danej firme, starší, skúsenejší, že tuto je príležitosť, spoločnosť prepúšťa zamestnancov, púšťa klientov, takže zoberme nejakých klientov, ktorí nás poznajú, zoberme jedného, dvoch ľudí, ktorých si môžem vybrať a že by mi dal teda tú dôveru a išiel do toho so mnou, že poďme teda po vlastnej osi už nadviazať na to, čo sme boli. Čiže taká jedinečná príležitosť, že máme aj klienta, máme aj ľudí, ideme robiť to, čo robíme naďalej, to, čo sme robili doteraz. Ale ideme to robiť už vo vlastnej réžii. No. Ja som začal s maličkým podielom v pozícii riaditeľa, ale s dvomi zamestnancami, kde jeden som bol ja sám. Takže bolo to zase také, že začíname, ale začíname zase od píky, jeden, dvaja ľudia a ideme sa skúsiť uživiť sami.
Aké to bolo pre teba? Mal si z toho strach, že preberáš pozíciu, začínate od nuly? Aké si mal pocity?
Asi strach ani nie, asi preto, že som ani netušil, do čoho ideme. Keby som tušil a vedel dneska, tak strach určite mám. Ale keď človek nevie, čo sa bude diať, tak sa nemá čo báť. Takže strach nie, samozrejme očakávania boli, taká neistota. Ale ja som vedel v tom čase, kedy teda došlo oznámenie o prepúšťaní alebo ukončení, že už ďalej sa zamestnávať nechcem. A áno, sú to nejaké negatívne skúsenosti, ktoré vždy ale tvoria zároveň príležitosť. Takže ja som tú príležitosť cítil a myslím si, že treba byť otvorený príležitostiam. Akýkoľvek, ona fakt môže prísť z toho, že niečo končí a niečo na tom začína. Takže strach nie, očakávania a išli sme do toho tak, ako chceme robiť, ako nás to baví, tak poďme to robiť tak. A práve, že potlačiť tie veci, ktoré sa nám nepáčili, alebo teda mne osobne, ktoré sa nepáčili ako zamestnancovi, tak sa snažiť robiť inak. Pritiahnuť ľudí a robiť si to iným spôsobom. A toto nám asi funguje doteraz. a snažím sa to držať stále takto.
Ale vidno skutočne na tom, čo hovoríš, že je tam silný background športu a skôr by som chcel vedieť, a to by ma skutočne zaujímalo, že keď si ty nakorčuval do svojho vlastného biznisu, tak akú pracovnú kultúru si vložil do toho biznisu?
My sme voči zamestnancom, a hovorím, to máme doteraz, neboli absolútne kontroly, bolo to založené na dôvere. Ale aj tí ľudia samozrejme musia si byť vedomí, že ako veci fungujú, že dostávajú nejaké výhody, ale že sa od nich niečo očakáva, lebo nikdy to není jednostranné a vždy musí byť nejaký taký balans a rovnocennosť. Takže nemali sme kontroly dochádzky, nemali sme nejaké obmedzenia, výber počítačov, že môžeš si vybrať len počítač takej kategórie. Nie, máme nejakú cenovú reláciu samozrejme, ale komu sa páči strieborný, tak má strieborný, komu taký, tak taký. Čiže taká voľnosť, aby človek si vybral to, čo potrebuje a nezväzovali ho zbytočné pravidlá, ale samozrejme musí dať ten výkon a musí spraviť tie svoje úlohy na čas. A od začiatku bolo, že nebudeme niekoho kontrolovať každú hodinu alebo podobne naháňať, ja to teda nemám rád. Ale ak človek si je vedomý svojich povinností a plní si ich, tak má za to nejaké výhody. A tak sme nastavení interne. No a voči klientom to bolo hlavne dodať tú kvalitu, nesľubovať. Tiež mne sa osobne nepáči, keď niekto predáva, sľubuje, lebo to super vyzerá a potom tá realita je opačná. A toto nikdy nefunguje, ten klient jednorazovo možno hej, možno človek zarobí peniaze, ale druhý raz už s tým klientom ťažko bude spolupracovať. Takže my sme radšej išli po tom, že splniť sľuby, možno za menej peňazí, ale časom tie peniaze prídu. U nás na prvom mieste bolo robiť to, čo nás baví, či už interne, medzi teda kolegami, ale aj s klientami. Čiže robiť to, čo nás baví, tie peniaze prídu. Keď človek má nejakú kvalitu a serióznosť, tak na druhej strane toto je veľmi, veľmi oceňované. Tak.
Čo ti bolo za to obdobie najväčšou lekciou?
Najväčšia lekcia prišla asi v roku 2020. Bolo to v čase covidu. Celý ten rok bol taký rok zmien, aj keď myslím si, že covid nebol na príčine, ale nám sa to v podstate rozpadlo svojím spôsobom ten daný rok. Prišla kríza, prišla epidémia, menili sa veci, zastavilo sa aj biznis, investície a tak ďalej. A teda vtedajší majitelia to brali tak konzervatívnejšie, že nejdeme riskovať. Začali sme postupne znižovať teda počty ľudí, lebo neboli zákazky jednoducho. Boli také neúplne obľúbené pravidlá, sa začali platiť, ktoré dovtedy neboli. Ale hovorím, tá situácia si to možno vyžadovala, aj keď ja som bol taký ambicioznejší. Hlavní majitelia teda skôr konzervatívnejší. Čo v podstate v roku 2020 prišli problémy, v zásade sa rozpustila tá celá skupina ľudí a zase sme začali na novo, čo bolo možno fajn. Takže tá lekcia bola hlavne, že aj keď veci super idú, vždy niečo sa môže stať. A tie problémy vždy prídu v každom živote, či už v súkromí alebo v podnikaní. Ale tiež to nebrať nejako tragicky, že niečo sa stalo. Poučiť sa z toho dá vždy a vždy sa dá pokračovať. Zase, ak teda nejde o život, tak prečo nie? Ja mám aj taký príklad, neviem, ešte kedysi dávnejšie bola firma, ktorá robila Angry Birds. Tiež takú legendu.
Áno, poznám.
A všetkých to bavilo, to bolo v danom čase. A raz bol taký rozhovor s tým zakladateľom, alebo s tým hlavným človekom za tým, a že ako sa mu to podarilo vybudovať, no on povedal, že asi 10 hier hodili do koša predtým, než urobili Angry Birds. Čiže ono, tie úspechy vidíme všade okolo, ale to nikdy není, že na prvýkrát. Aj u nás to tiež tak nebolo, že na prvú šupu prvýkrát a všetko v pohode. A 2 roky dozadu sme sa takto museli reštartovať, ale sme tu naďalej, tí ľudia sa vrátili, čo je super, postupne odišli, ale zase sú naspäť. No a pokračujeme zase možno ešte v lepšom režime, ešte zoštihlený medzinárodne, takže chyby sa stávajú, aj problémy idú a keď sa človek nejako prekusne tou vytrvalosťou, tak zase prídu zase lepšie dni.
Keď takto človek s takýmto nastavením je v biznise, pokračuje, koľko času ho to denne, týždenne, mesačne stojí? Nemám na mysli priamo, že hodiny, ale možno, že také, že vnútorný, mentálny pobyt v práci.
No vnútorne, nechcem povedať, že non-stop, ale áno, je to non-stop. Že človek to má v hlave, žije s tým, predsa len jednak v práci trávi väčšinu dňa, ale tie veci, problémy, nie že si nosí domov, ale teda sú v hlave a treba ich určite oddelovať od toho súkromného života, treba vedieť vypnúť, aj keď je to ťažké a tiež sa to treba naučiť. Ale mentálne v tých začiatkoch určite to bolo, že 100% alebo veľa, až postupne sa človek naučí trošku s tým narábať. A to je asi ten rozdiel možno aj voči zamestnanec a podnikanie, že zamestnanec väčšinou ľahšie vie, končí pracovnú dobu, tak odchádza a tie starosti firmy rieši niekto iný. Ale už keď človek má na starosti teda všetko, už nad ním není nikto, na koho to nechá, tak si to nosí so sebou. A hovorím, treba s tým vedieť narábať, aby človek sa nezahltil sám seba a nemal problémy v súkromí. Lebo je také heslo, neviem, kto to teda mi hovoril, ale že robota není nikdy hotová. Nikdy. Čiže či tam človek ostane hodinu dlhšie, dve hodiny dlhšie, nikdy neurobí to všetko. Takže treba si vedieť povedať, že dobre, koniec, aj zajtra je deň, aj pozajtra je deň a v hlave si držať taký odstup od týchto pracovných vecí. Čiže pracujeme, alebo teda ja, áno, je to 8, 10 hodín, 12 hodín niekedy, boli aj víkendy, boli aj večerné šichty, ale keď ho to baví, a myslím si, že by ho to malo baviť, tak to není až taký problém.
Čo ti v živote prináša motiváciu každý deň takto pracovať?
Niečo zanechať za sebou a vidieť také tie drobné úspechy okolo. Dennodenné úspechy, že klient je spokojný, zamestnanci si pochvalujú, je dobrá nálada, niečo sa podarí odovzdať, naplní tie sľuby. Takže toto je tá dennodenná motivácia hýbať veci dopredu, tráviť ten čas zmysluplne, tak ako aby nás bavil. U mňa teda nie je zobúdza sa s tým, že dneska chcem zarobiť a toto chcem, aby mi piplo na účte. Sú aj také teda motivácie, ale tráviť ten čas zmysluplne a niečo za sebou zanechať. To je taká tá motivácia.
Ako z toho všetkého dokážeš vystúpiť a začať žiť normálny život? Byť doma manželom, byť otcom? Ako to sklbíš prácu s takýmto rodinným životom?
To je taká tá transformácia osobná každého, že keď začína sám v tom podnikaní, tak robí všetko a postupne musí sa naučiť to delegovanie. U mňa to tiež bolo, trvalo to nejaký čas, až roky, že naučiť sa delegovať, odovzdávať nejaké povinnosti, ani nie, že dôverovať, ale fakt to nechať. Že ja by som to spravil nejako, niekto iný to spraví inak, ale to neznamená, že zle. Čiže dať kľudne toto. No a stále sa to učím, musím povedať, ale áno, už snažíme sa takto tí ľudí, ktorí sú u nás, aj ťahať vyššie, aby mali aj oni vyššie ambície a nemám problém, keď niekto nás dokonca prerastie. To bola tiež filozofia, myslím, že Google, že oni zamestnávajú ľudí, ktorí sú šikovnejší ako oni sami, lebo to znamená, že ich to niekam posúva. Keď človek vždy zamestnáva alebo hľadá ľudí, ktorí sú horší, tak nikdy ho to nikam neposunie. A nemám ambície teraz sa venovať iba nejakému riadeniu, ani to nerobím dneska. Takže byť aj s tými klientami, byť aj v tej dennodennej operatíve. Momentálne sme nastavení takom stále takomto rodinnejšom alebo takom rovnocenejšom a zatiaľ to tak chceme nechať. Nechceme začať teraz všetko prekopávať a kaziť si to, čo sme vybudovali.
A ako vníma podnikanie tvoja rodina?
Toto asi je tiež taký údel, že tá rodina vždy je súčasťou nejakým spôsobom podnikania. My tým, že sme menší, tak keď robíme aj firemné akcie, tak sú s rodinami. Čiže rodiny sa poznajú navzájom, deti, partnerky, manželky a tak ďalej. A myslím si, že sú do nejakej miery súčasťou. Aj keď doma ja sa snažím neotvárať takéto, ale občas aj boli home office a tak ďalej. A je to také možno aj vtipné, že potom moja dcera pozná pomene aj klientov, aj rôznych ľudí a máme nejakých indických partnerov, takže tú indickú angličtinu sa doma učí a tak ďalej. A hovorím, pozná po mene, kto je kto a čo robíme a všetky všelijaké skratky šialené a potom sa ma pýtajú, že čo znamená. Ale treba to oddelovať, treba dať aj ten čas rodine určite, koníčkom. Podnikanie je súčasť života rodiny, rodina je súčasť podnikania, takže toto sa asi nedá úplne oddeliť. Ale treba to sklobiť.
Ako tráviš voľný čas?
Ja sa snažím ten šport nejako držať. Jednak preto, že cez deň väčšinou zamestnávame hlavu a myseľ. Takže je dobré potom to telo unaviť. Takže pokiaľ sa dá, tak mňa začala baviť cyklistika veľmi, bicykel, či už cestný, horský a príroda a taký pocit voľnosti. alebo v zime lyžovanie na ski alpoch, tiež mimo civilizácie, niekde vypadnúť, príroda. Alebo už aj také obyčajné veci, že knižka večer je vzácny moment, ktorý tiež oceňujem, nepozerať do počítača, ale večer si otvoriť klasickú knihu a uvoľniť hlavu, aj myseľ, aj všetko. Kam ísť von, príroda, cestovanie, dobré jedlo, dobrá káva, úplne v pohode stačí na taký malý reset.
A kto je tvoj obľúbený cestný cyklista?
No, Tadej Pogačar, v poslednej dobe určite. Mne sa páčil aj Primož Roglič, ale takí tí všetci vytrvalí, ktorí Chris Froome, ktorý to nemá dneska vôbec ľahké, už s odstupom času, ale máme knižku o ňom a tiež veľmi zaujímavý príbeh, jeho životný, ako vyrastal v Afrike, začínal na bicykli v Afrike. Ale asi obdiv, teda ja mám ku všetkým, takisto Peter Sagan, ktorý takisto dneska možno už ľudia ho nevnímajú ako by mali, ale takisto dosiahol neuveriteľné úspechy aj za tým množstvo driny, takže je to veľmi pekný šport, takisto na prvý pohľad možno jednoduchý, ale je za tým tiež tímový manažment, je to tímový šport, čo je paradoxné, ale je tam ten tím 8 alebo 6, jasné pravidlá, funguje hierarchia, taktika, takže aj pozerať, ale teda aj vyraziť niekam von.
Najdlhšia trasa, ktorú si kedy absolvoval na bajku?
Nebolo to nejaké extra, asi 130 km, asi okolo stovky je to taká, že pohoda, 130 bol myslím, že maximum Neusiedler a tuto niekde okolo sa povoziť.
Z toho tvojho športového nastavenia, životného, rodinného nastavenia by ma tak zaujímalo, že kde vidíš samého seba od 10 až 20 rokov?
Určite robiť v živote to, čo človeka baví, mať takú tú vnútornú spokojnosť, takisto pracovať, nemám ambície teraz sa niekde stiahnuť a brať iba, neviem, dividendy a sedieť doma, alebo neviem si to predstaviť, takže robiť niečo, čo ma baví aktívne, určite, ostať taký, aký som, nemám v pláne sa meniť zatiaľ, ale uvidíme, je to také, dneska, keď sa robia plány, tak myslím, že 3 až 5 rokov sa dá nejako predikovať, ale všetko ostatné už sú iba buď vízie, alebo želania zbožné.
A kde vidíš na Slovensku najväčší potenciál?
No, ja si myslím, že Slovensko má obrovský potenciál. My sme taký národ, asi to bude historicky dané, že plachejší a menej sebavedomia máme. Ale toto není pravda. My sme ako ľudia, spoločnosť, sme rovnako dobrí, minimálne rovnako dobrí ako všetci ostatní. A nám to ukazuje aj nejaké medzinárodné či naše skúsenosti, aktivity, projekty, že tí Slováci vždycky sú v tom popredí, čo máme aj v Srbsku, je to tým medzinárodný a na konci dňa, čo sme tam pár Slovákov, tak vidíme sa, že to vieme potiahnuť možno najlepšie. Takže ja si myslím, že by sme si, ak si budeme veriť a mali by sme si viacej veriť, tak dokážeme čokoľvek. Dneska tu máme vzory, ktorým sa podarilo preraziť svet, či už športovci, alebo vedci, alebo aj podnikatelia. Nemá problém slovenská spoločnosť stávať v Londýne mrakodrapy, takže ten potenciál tu je asi vo všetkých oblastiach. Naše to mentálne rozpoloženie je trošku ovplyvnené tou históriou, komunizmom a nadvládami rôznymi. Takže z tohto, keď sa dostaneme, tak sme schopní, myslím si, že úplne rovnako ako všetci ostatní ľudia, dosiahnuť čokoľvek. A ten potenciál máme vo všetkých oblastiach. Keď teda ako osoba nejaká má nejaký cieľ, tak a ide si po ňom, tak dneska prekážky, hranice nie sú, cestovať sa dá, jazyky sa vieme učiť, takže ten potenciál je podľa mňa veľmi veľký.
Čo by si poradil všetkým ambicióznym ľuďom, ktorí majú niečo rozpracované, ale majú to stále iba v hlave, boja sa vstúpiť alebo urobiť ten prvý krok?
Treba si nájsť ten čas a trošku to rozvinúť a zistiť, či to áno má potenciál, baví. No a nemať ten strach. Tú otázku si zodpovedať sám sebe, že čo môžem stratiť. No tak stratím možno zamestnanie, skúsim niečo iné, ale to zamestnanie si nájdem vždy. Ak nejde o život, teda nejde o nič, tak takisto, že čo ťa nezabije, to ťa posilní. Takže ja si myslím, že dať tomu ten čas a nebáť sa. Ak niekto sa bojí a má voči tomu rešpekt, že či to zvládne, tak treba to vyskúšať, iba tak to zistíte. A vždy je cesta späť alebo nejaká iná cesta. Ak do toho človek nedá, že predá dom celý a všetko, že to vsadí na jednu kartu, čo není asi úplne dobré, tak to treba len skúsiť. Nenechať sa odradiť nejakým neúspechom menším. No a ten úspech potom príde.
Tak teraz prejdeme na tých 10 avizovaných otázok, ktoré kladieme, alebo teda budeme klásť všetkým našim hosťom. Čo ťa v živote najviac motivuje?
Asi ten taký úspech, ale také v malom, tie úspechy dennodenné, že niekam sa veci posúvajú, že človek napreduje osobnostne aj vôbec celkovo v živote. Takže tá denná motivácia pre mňa je, že poďme aj vyriešiť problémy, že a poďme sa posunúť ďalej a prekusnúť niečo. A potom, keď človek vidí za sebou, že sa podarilo, tak to je zase motivácia do ďalšieho dňa.
Čo pre teba znamená úspech?
Asi tá spokojnosť, lebo čím je človek spokojnejší, tým je úspešnejší. Niečo za sebou zanechať, mať tie výsledky a mať ľudí okolo seba, ktorí sú spokojní a vidieť tie úsmevy a vidieť teda, že niečo niekam napreduje, tak to je pre mňa úspech. My ani naša teraz v poslednom čase nerobíme si nejaké ciele číselné, ekonomické a tak ďalej, lebo je úspech, že dosiahneme nejaký obrat. No je, ale keď všetci trpia, či už rodina, alebo kolegovia, alebo človek sám, tak to není taký úspech asi, ako by mala byť. Takže nemáme to číselne vyjadrené, my sme takí skôr, že poďme do toho s energiou a na konci spočítame tie čísla. A zatiaľ sú vždy dobré a lepšie a lepšie. Takže toto sú také úspechy naše v tom dennodennom živote.
Ktorý hlavný faktor v živote si myslíš, že bol najväčším determinantom tvojho úspechu?
Tá spomínaná vytrvalosť a pozitivizmus, alebo pozitívne rozmýšľanie. Pozitívna energia pomáha aj v ťažkých situáciách. Ja som taký od malička, alebo tak aj vychovaný. Takže vytrvalosť a taký pozitivizmus, že veci sa podaria, aj keď vyzerajú zložito, tak to bude fajn.
Za čo si vo svojom živote skutočne vďačný?
Zdravie, rodina a to zázemie. A to potom umožňuje človeku sa venovať veciam, ktoré ho bavia. Či už pracovne, koníčkom. Takže keď človek nemá to zdravie a necíti sa v pohode, tak ťažko bude ešte riešiť veci nejaké ďalšie. Takže ja som skutočne vďačný, že som nikdy nemal nejaké takéto problémy a bolo mi umožnené a je mi umožnené venovať sa, realizovať v tom, čo ma baví a nemusieť riešiť nejaké existenčné iné veci.
Čo si si kúpil z prvej výplaty?
No z prvej výplaty išiel som si kúpiť na večeru, myslím si, že nejaké rožky a kúpil som si iPad, lebo tam bol v jednom nevenovanom reťazci a bol tam iPad a išiel som do toho, hovorím, dobre, peniaze mám, neviem čo s nimi, šetriť zatiaľ nebudem. Takže mal som večeru, mal som na čo počúvať hudbu.
Aké je tvoje obľúbené motto?
Moje obľúbené motto je teda latinské per aspera ad astra, alebo cez prekážky k hviezdám. Toto ma sprevádza nejako životom a verím tomu, že človek v živote má prekážky vždy, ale vždy ho to niekam posunie. No a potom to druhé, že čo ťa teda nezabije, to ťa posilní. Týmto sa aj riadím v živote.
Ak by si mal odovzdať jednu radu mladým, aká by to bola?
Určite sa nebáť, veriť si a ísť po tom, čo ich baví a mať tú vytrvalosť, nečakať rýchle výsledky, že idem podnikať a do roka zarobím veľa peňazí, tak to není. Čiže treba mať tú sebadôveru, nie prehnané očakávania, no a ísť si za tým, že čo človek chce dosiahnuť. A keď aj nevie, že čo úplne chce, tak sa vybrať tou cestou, nelutovať nejaké chyby, nepozerať sa na minulosť, ani možno nepozerať sa na druhých, že však jemu sa to nepodarilo. To ešte neznamená, že sa to človeku nepodarí samému. Vybrať si tú cestu, ísť po nej, nelutovať, veriť si, dať tomu čo najviac a očakávať úspech.
Čo je podľa teba v pracovnom živote absolútne najdôležitejšie?
Asi tráviť ten čas zmysluplne, nebyť nútený niekde sedieť, lebo však z toho dňa 50% minimálne sme teda v práci. Najdôležitejšie je tráviť fakt zmysluplne tak, ako to človeka baví a to sa prenesie aj na výsledky, aj na zákazníkov, kolegov a celé to okolie.
Pričom si vieš dokonalo oddychnúť?
Tým opakom, ako je práca, ten šport, niekam vypadnúť do prírody. Keď je unavená hlava, tak zaťažiť to telo a ideálne úplne zničiť. A potom človek zase má potrebu sa vrátiť do tej rozumovej činnosti a zase o to baví viac. Takže, ale aj tie obyčajné veci, či už otvoriť dobrú knihu, alebo dobrý film, alebo len relaxovať niekde v tichu po celom dni.
Aký je tvoj najväčší sen?
No z tej mojej nejakej filozofie nepomenovanej. Nemám nejaký sen. Je to stále ostať zdravý, stále mať tú možnosť robiť to, čo nás baví, to, čo ma baví. Možno viac času venovať súkromí, ale neprestať samozrejme s prácou. Čiže najväčší sen, nejaký úplne konkrétny, asi neviem povedať. Chceli by sme niekam vycestovať, spoznať trošku svet na veci, ktoré nebol čas. Podľa mňa sa s nejakým odstupom času obzrieť za sebou a vidieť, že fakt sa niečo podarilo, fakt to malo zmysel, ten život bol strávený zmysluplne, ale nejaké materiálne veci, myslím si, že sú také dočasné, že keď niekto sníva o športovom aute a kúpi si ho, no tak či ho to naplní možno na chvíľu. Áno.
No a záverom by som ťa chcel ešte poprosiť o jednu otázku, ktorú priamo položím ja nášmu budúcemu hosťovi.
Ja by som sa teraz pýtal budúceho hostia, ktorého nepoznám, čo jeho motivovalo k založení podnikania, k začiatku podnikania a čo bol ten taký hlavný motív.
Verím, že ďalší hosť to zodpovie tebe vlastným spôsobom a určite to bude pre našich poslucháčov veľmi zaujímavé. Tak a takto záverom ti chcem odovzdať Razer balík. Razer je energizujúce nootropikum, ide presne o Energy Brain Hacker, ktorý ti dodá stabilnú dávku energie bez negatívnych účinkov stimulantov samotných, zlepší tvoje sústredenie, pamäť a uvoľní ťa od stresu a stavu vnútorného napätia. Verím, že ti bude chutiť, ide o cmúľacú tabletu, ktorá je ešte aj navyše prospešná pre zuby.
No super, ďakujem pekne.
Tak ti veľmi pekne ďakujem za tvoju účasť, za otázku pre budúceho hostia. Verím, že tento diel bol pre našich poslucháčov inšpiratívny a nie jeden ľudský osud si práve teraz možno že zmenil a to je práve aj tá pridaná hodnota Razeru.
Ďakujem pekne za pozvanie, verím, že teda to bolo prínosné a zmysluplné a teda teším sa na ďalšie podcasty, ktoré si určite pozriem a budem ďalej sledovať teda Razera. Vyskúšame, uvidíme potom, možno, že dáme nejakú veľkú objednávku.
Budeme veľmi radi. Každopádne, náš podcast si môžete vypočuť na iTunes, môžete si ho vypočuť na Spotify, alebo na YouTube, stačí zadať Razer Reel. Ďakujem pekne.
Ďakujem.